Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Čia Lukas Keraitis, šalia manęs, Maivosi, Jonas Lekevičius, labas Jonai.
Sveikas Lukai.
Nukrisi vieną kartą nuo kėdės, susimaivydamas. Kaip ir visuomet turime technologijų pasaulio naujienų, šį kartą labai įvairių, šiek tiek susijusių su politika, šiek tiek susijusių su turiniu, šiek tiek susijusių su muzika ir klausysimės kažko, šiek tiek...
Maros dar nesam šnekėję apie automobilių vagystės.
Pakalbėsim apie tai, apie automobilių vagystės, apie deepfake'us ir gal dar apie kuriejų ekonomiką spėsim. Tad pradėkime nuo pradžių. Pirmoji naujiena yra apie Starlink internetą Ukrainoje. Tad įmonė SpaceX paskelbė apribojusi galimybę naudoti jos palydovinį internetą Starlink Ukrainoje kariniais tikslais. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios šios šalies karinės pajėgos naudojo Starlinką internetą ten, kurio nebuvo, taip pat naudojo jį valdydama savo dronus. Apie ribojimus vienos konferencijos metu pranešė Gwynne Shotwell, tai yra SpaceX prezidentė, pasak jos Starlink internetą galima naudoti visais įprastais tikslais bei kariuomenės komunikacijai, tačiau naudoti jį puolamaisiais tikslais yra draudžiama, tai neva nurodyta ir paslaugos naudojimo sutartyje, na neva, iš tikrųjų nurodyta. Ukrainos prezidento patarėjas Mikhailo Podolekas sureagavo sakydamas, kad SpaceX nesugeba pripažinti Ukrainos teisės į savigyną ir kad įmonė turėtų pasirinkti, kurią pusę palaiko. Čia galima priminti, kad 42% SpaceX akcijų vis dar priklauso jos įkūrėjui, tai yra Elonui Muskui. Ir toks įdomus faktas, kad SpaceX pareiškimas pasirodė neužilgo po to, kai pats Muskas sureagavo į vienos rusiškos laidos ištrauką. Toje laidoje jis pavadinamas karo nusikaltėliu, būtent dėl to, kad jo internetas naudojamas dronams valdyti. Ir tuomet, tai yra sausio gale, Elonas Muskas patvirtino, kad SpaceX Starlink tapo Ukrainos ryšio stuburu iki pat fronto linijų. Būsi prakeiktas, jei prie to prisidėsi, tačiau mes neleidžiame Starlink naudoti didelio nuotolio dronų smūgiams. Būsi prakeiktas, jei prie to neprisidėsi. Na, neva, štai kokioje sudėtingoje moralinėje pozicijoje jis yra. Ir SpaceX nedetalizavo, kaip technologiškai pribos galimybę naudoti Starlink internetą dronų valdymui ir kitais kariniais tikslais, tik patikino, kad tokias galimybės turi ir kad tai jau padarė. O šiaip apie Starlink ryšio antenų naudojimą mes jau pasakojome 24 ir 30 laidose. Karo pradžioje patys SpaceX siuntė nemažai Starlink ryšio antenų į Ukrainą. Visai stipriai palaikė, už tai dabar tokį padarė žingsnį atgal.
Turbūt kitas dalykas yra tai, jog visgi tokių tikrai gerai veikiančių alternatyvų Starlinkui nėra. Jis yra plačiausiai pasiekiamas, gerai veikiantis toks interneto visur pasiekimo būdas. Ir labai naudinga Ukrainai, tad iš dalies reikia džiaugtis, jog apskritai tai egzistuoja kaip komunikavimo šaltinis. Iš kitos pusės aš taip pat suprantu, jog kad ir kaip mes norėtume 100% palaikyti Ukrainą ir jog viskas yra leistina ir turėtų būti priimtina, iš kitos pusės įmonės turi teisę turėti kokias tik nori taisyklės, gali uždrausti kur nori, dėl kokių tik nori priežasčių.
Kaip būtų turi teisę pakeisti tas savo nutarimus ar neužrašytinius ir leisti? Tai to, aišku, norėtų ukrainiečiai, mes žinome taip pat, ko norėtume, bet yra kaip yra. Šiaip forumuose, tarp kitko, galima pasiskaityti, kad neva ukrainiečiai kariai bandys apeiti, kažką ten galima hakinti, jeigu labai pasistengsi. Tai manau, kad na, šią akimirką nežinome, kaip yra, galbūt po metų ar kitų sužinosime, kaip visgi tai vyko, kiek tai paveikė, ar ne, visą eigą. Tad tiek, tikriausiai šitą naujieną tokia, kur apskriejo visą pasaulį ir tikrai pateko į pagrindinės portalų antraštes.
Tiesiog net žodžio prasme praskriejo.
O kita taisyklė, o jau skaitau jau antraštę, kita naujiena yra apie Netflix ir naujas dalinimosi taisyklės, apie kurias įspėjom, štaigi jos artėja. Jonai?
Taigi, naujos Netflix paskyros dalinimo taisyklės Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Portugalijoje erzina vartotojus. Tos taisyklės yra susijusios su tuo, kaip šeimose ir grupėse galima dalintis paskyromis. Netflix, taip sakant, mažina kranelį prieinamumo ir uždeda visokiausias papildomas naujus apribojimus. Pagrinde su reikalavimu būti fiziniam tam pačiame namų ūkyje, jeigu dalinėsi paskyrą, konkrečiai tai reikalavimas reguliariai prisijungti prie to paties Wi-Fi tinklo, kas reiškia, jog jeigu turi, pavyzdžiui, dukrą besimokančią universitete kitame mieste, kuri negrįžta kiekvienas mėnesį prisijungti prie namų interneto, Netflixas gali sustoti veikti.
Taip, tai jeigu dar kitai žodžiais, aš iš savo praktikos galiu papasakoti, iki šiol už 10 eurų Lietuvoje galėjo Netflixo paskirą mėnesį turėti, jie galėdavo naudotis 5 skirtingi žmonės ir aš esu kelių tokių, kabutėse, šeimų atstovas, prie vieno kompiuterio naudojus viena paskyra, prie kito kita. Ir čia tokia buvo, visi žinojo ir visi tylėjo, kad
ir
paskiromis dalinamasi.
Netflix'as yra juokavęs apie tai. Šiaip Valentino dienos proga, galim paminėti, jog prieš kelis metus Valentino dienos proga jie buvo patvytinę, jog tikra meilė yra dalintis savo Netflix slaptažodžiu. Tad jie tikrai suprato, jog žmonės taip daro.
Taip, tačiau prieš kurį laiką nustojus augti jų naujiems naudotojams ir pajamoms jie susigrėbė, ir čia mes pasakojame tikrai rudenį ir kad paleido planą su reklamomis ir kitais visais būdais bando taupyti ir kitaip daryti. Tad štai tos naujosios taisyklės turi kas per mėnesį vieną kartą, ar ne, šitose šalyse, kurias paminėjome, grįžti ir prisijungti prie savo namų tinklo. Tai yra, jeigu šis išvyksta keliam mėnesiam, neva bus reikės naudoti kodukus, su kuriais gali prisijungti, viskas tampa, na, nepatogu. Ir kas įdomiausia man iš toje istorijoje, kad Kanada ir kanadiečiai, kurioje atsirado pirmosios šitos taisyklės, jie dabar pyksta labai Netflix'o, pyksta dar ir dėl to, kad jungtinėse valstijose šitų taisyklių nėra.
Kol kas. Aš tikrai manau, jog čia dažniausiai, pavyzdžiui, Naujoji Zelandija yra labai mėgstama tokia tyriamoji šalis, nes labai panaši demografija, bet mažesnė rinka ir gali eksperimentuoti su visokiausiais suktukais ir pabandymais. Tai aš manau, jeigu tenai, taip sakant, viskas jiems bus pozityvu, tai yra, jie pamatys prenumeratorių kiek išaugantį, ko jie akivaizdžiai šiuo metu siekia. Na, tuomet tas bus pritaikyta visam pasauliu, skaitant turbūt ir mums Lietuvoje.
Tai jeigu būsite staiga atjungti nuo Netflix paskyros, tai žinosite kodėl. Šiaip keista, ar ne, kad jie taip pasielgė, ilgą laiką tiesiog visi apie tai žinojome ir man atrodo, jie patys nebuvo paskaičiavę, kad jeigu bus finansinės problemos, kad reikės šitą funkciją kažkaip atjungti. Nors to pačiu pažiūrėjus Netflix'o akcijų kainą, tai jinai, tiesą pasakius, toliau palengva kyla, tai rinkos reagavo, sakykime, atsainiai iš tą pasikeitimus, nors vartotojai yra pikti, bet tai yra tik keletas dienų, tai neaišku, kiek tų žmonių atsijungė. Kažin, ar tai bus tokia akcija, kai, na, atsijungė milijonai žmonių. Tikriausiai ne.
Taip, viena buvo, aišku, vienas mąstymas gerais laikais, kai Netflix buvo tikrai šaunantis į viršų, kaip seniai nesam matę jokios technologijų kompanijos šaunančios į viršų. Dabar yra kiti laikai. Pernai jiems buvo labai statingi, prarado labai daug prenumeratorių. Ir ėmėsi visokiausių veiksmų, jie pristatė pigesnį planą kai kuriuose šalyse su reklamomis, vienas iš jų naujų co-CEO yra taip pat žmogus, kuris atsakingas už tą reklamos planą, tad jie keičiasi. Netflix'as toks, koks buvo prieš 2-3 metus, turbūt nebeegzistuos.
Aš netgi sunerimau dėl Spotify'aus, kuris naudoja panašų planą, kai irgi galima būti šeimyną, neva šeimyną, ir aš esu taip pat šeimynoje, kur tie žmonės be abejo yra kažkur tolimi ir vieni kitiem pervedi pinigus ir panašiai, bet kai žinai, jie nesusi grėbė, kad galbūt to šeimos pavadinimo sudėtingas. Lietuvoje turim šitą patirtį, tai įdomu, ką jie darys, ar ne nesusigrėbs anksčiau ar vėliau. Tai tiek apie Netflix'ą, o kita naujiena, jos dabar galėsim paklausyti. Ta naujiena vadinasi Music LM.
Music LM yra Google sukurtas, kol kas dar viešai nėra prieinamas toks visiems naudotis, dirbtinis intelektas, kuriantis muziką. Manau, kad muzika galbūt bus tokia kita banga, nes praeitą vasarą mes daug šnekėjame apie vaizdus su Dali ir Imagen, šią žiemą šnekam apie tekstus su ChatGPT, Bardu. Muzika, kurį laiką tai buvo truputį primiršta. 2019 metais buvo OpenAI sukurtas toks MuseNet dirbtinis intelektas, bet jisai kūrė muziką rašydamas natas. Music LM yra kitoks, jisai paima teksto aprašymą ir generuoja konkrečiai garso bangas. Tai yra jau kiekviena ta sampla, kuris egzistuoja. Tai yra labai sudėtinga, nes muzika, ji turi būti tolygi per laiką, žmonės labai gerai jaučia ritmą, ir tai taip pat yra labai didelis informacijos kiekis. Konkrečiai Music LM atveju tai yra 24 tūkstančiai hercų, vadinasi per sekundę 24 tūkstančius informacijos taškų reiks sugeneruoti. Visai nemažai. Ir šiaip, muzika, žmonės jautrus muzikai, tai turi būti ir emociškai tinkamas dalykas. Bet jiem pavyko sukurti, manau, visai gerą kokybišką dalyką ir galim dabar paklausyti keletą aspektų, ką Music LM sugeba.
Taip, tas dirbtinis intelektas, dar kartelį, jis užfiksuokim, jisai gali iš aprašo, ar ne, kai buvo su nuotraukoms, tu aprašai, ką nori išgirsti ir jis sukuria muziką, teisingai, ar ne?
Būtent.
Gerai, tai paskaityk kokį nors aprašą ir paklausykim kažko.
Čia bus R&B, hip-hopo muzika, man šitas pasirodė labai smagiai, aš klausiau jo, man jis patinka.
Gerai.
Take all of these out. Tai čia turbūt reikia pabrėžti, yra vokalas.
Taip.
Jis nėra suprantami žodžiai, nieko ten konkrečių žodžių nėra, bet ankstesni modeliai, kurie komponavo tik natas, jie akivaizdžiai neturėjo jokių žodžių, o čia kažkas panašaus.
Čia reikia pastebėti, kad Jonas, kad tik 3 sekundės šoko ir tai irgi buvo visai nemaža naujiena ir man, bet kokį tekstą gavo dirbtinis intelektas šiuo atveju?
Jis gavo gerą paragrafą, jog čia turėtų būti hip-hopo muzika su vyriškų vokalų ir moteriškų vokalų, dainuojančių likrepą ir čia dar toks visas paragrafas, kaip turėtų tai skambėti, kur tai bus leidžiama ir taip toliau.
Ir viskas. Tik tai iš šio aprašo, kaip matėme su paveikslėlis, jau esame įpratę, kad įrašai tekstą ir gauni tą muziką, tai tik tiek jis ir gavo, tik tai tekstą.
Taip. Kokius 4 sakinius aprašymo ir sugeneravo 30 sekundžių muzikos.
Gerai, paklausom.
Kitas variantas yra labai trumpas aprašymas. Atpalaiduojantis džiazas, bet čia konkrečiai norėjo projekti, jog jis gali sugeneruoti net 5 minučių trukmės kūrinį, kur išlaiko vientisumą, vėlgi duos paklausyti kokybę tiesiog. Aš sakyčiau, kokybė pilnai tinkama tokiam, kur skambini telefonu ir laukia, kol tau pakels.
Arba liftui, kai kyli, ar ne? Dar šiek tiek parelaksuokim, dar šiek tiek.
Dar šiek tiek?
Sveiki, jūs paskambinate į 2 bitai karštąją liniją. Po signalo galite palikti savo žinutę. Puiku, tai dirbtinio intelekto kuriamo muzika, ar ne?
Keltas dar dalykų paminėti apie šį dirbtinį intelektą. Mane nustebino, jog jis ištreniruotas tik ant 5000 pavyzdžių. Tai ne visas internetas, ne visa pasaulio muzika, vos 5000 aprašytų kūrinių ir jisai jau žino, kaip kurti viską. Taip pat jisai neveikia, kaip mūsų 59 laidoje aptartas Refusion, kuris generuoja spektrogramas, jisai turi 2 tipo informacijos žetonus. Semantinius žetonus, tai toks dalykas kaip melodija ir ritmas, ir akustinius žetonus, tai yra įrašo sąlygos ir motyvai. Kas leidžia konvertuoti tarp stilių? Gali paniuniuoti odę džiaugsmui, to paleisiu kokį, kaip jie paniuniavo odę džiaugsmui. Ir paprašyti pakeisti tą akustinį motyvą, pavyzdžiui, jog štai dainuotų a cappella choras. Arba džiazo saksofonas. Arba operos solistas. Arba genčių būgnai ir fleita. Įspūdinga.
Geras, wow. Wow, tikrai įspūdinga. Ir 5000 labai mažai apmokymo tikrai elementų. Aš žinau, link kur jūs ateina. Man dabar primena, prieš porą dienų mačiau naują produktą, paslaugą, pats dar neišbandžiau. Na, bet pavyzdžiui, programinė įranga, kuri kuria muziką vaizdo įrašams. Ten reikia irgi teksto prašyti, noriu greitos muzikos, greitesnės, lėtesnės. Bet kas labai patogu, kad sumontavęs video įrašą, kad ir tokią laidą gali pasirinkti, kad 10 sekundėje ar po 10 minučių nori, na, vadinamojo dropo arba dramatiško momento. Ir tau reikia su peleporojti, iksiuku, kur nori to dramatiško momento. Ir dirbtinis intelektas tau sugliuos taip, kad lygiai ties tuo momentu ir pasibaigs melodija.
Kad jau tai paminėjai, duosiu pavyzdį iš Music LM, jie taip pat turi šitą funkciją, kur gali sekundėmis pasakyti, kaip keičiasi instrukcija. Čia, pavyzdžiui, instrukcija pasikeis nuo elektroninės dainos iki meditacijos. Štai.
Nors garso kokybė šitą atveju tokia, na, jie manau ir klausytojai išgirs, kad nėra labai labai gera, ar ne?
Dar nėra tikrai studijos įrašas.
Taip, bet dar kartą reikia priminti, kad Music LM tai yra toksai, na, kaip tyrimo popierius, ar ne? Mes be abejo įdėsime dubitai.com, pasvirasis brūkšnys 67, visos nuorodos bus, galėsite patys išbandyti. Tai yra tik tai realiai projekto mokslinio darbo aprašas, tai ką mes jums leidžiame, bet kas iš to gims, tai kiek pusę metų ir pamatysim, ar ne? Geras.
Taip.
Puiku. Ačiū, Jonai, kad papasakai. Žinių radijo klausytėjim priminsime, kad girdite laidą 2 bitai. Čia kalbame svarbiausias technologijų naujienas. Klausimės Music LM, tai yra Google kurto tyrimo dokumento. O dabar kas toliau? A, gerai, apie automobilius pakalbėkim, ar ne? Visai šviežia naujiena, kurią prašinėdamas juokiausi, tai apie Hyundai ir Kia. Jeigu vairuojate šiuo metu automobilį Kia arba Hyundai, kuris yra pagamintas tarp 2015 ir 2019 metų, tai turėtumėte klausytis tikrai dėmiai. Tai minėti automobiliai Kia, Hyundai, 15-19 metai, jų gamintojai abu priklauso vienai Hyundai Motor Group, jie siūlo nemokamą prieš vagystes nutaikytą programinės įrangos atnaujinimą, kurį tikrai vertėtų pasidaryti. Kodėl? Kadangi pastaruoju metu išpopuliarėjo naujas TikTok iššūkis, TikTok iššūkiai čia atskira tema, ar ne?
Wow.
Man atrodo, pasaulis baigsis su TikTok iššūkiu.
Bus ne
keturi raiteliai, bet keturi TikTok iššūkiai, kurie sunaikins pasaulį. Gerai, bet grįžtant prie naujienos, tai naujas TikToko iššūkis Kia Challenge, dėl kurio pavogta tūkstančiai Kia ir Hyundai automobilių daugiausiai Jungtinėse valstijose, pasirodo, kad šiuos automobilius, pagamintus tarp 15-19 metų, itin lengva pavogti. Ir socialiniuose tinkluose dalinamasi vaizdo įrašais, kaip tam užtenka vos atsuktuvo ir iPhone pakrovėjo laido. Aš nieko neišduodu, nes YouTube'yje ir kitur pilna vaizdo įrašų, kaip tai padaryti. Panašiai kaip ir filmuose, po vairu reikia ten kažką perimti, kelis laidus suliesti ir automobilis užsikuria.
Lukas nieko neišduoda.
Neišduoda nieko, kaip tai daryti, nedarykite taip. Ir na, modernus automobiliai šiaip visi turi vadinamuosius immobilizerius. Pasirodo šie automobiliai jų neturi, kas yra tikrai labai atsainu, nes mano man atrodo net Toyota vargšiai 2004 metų, kažkada kai turėjo tą immobilizerį, o šie nauji automobiliai jų neturi. Netgi yra tokia grupuotė, kuri vadinasi Kia Boys, jie iš esmės yra vagys, kurie dalinasi instrukciniais video, kaip pavogti automobilius. Jungtinėse valstijose dėl to jau įvyko bent 14 avarijų su pavogtais automobiliais, 8 žmonės žuvo per tokias avarijas, tai yra oficialūs duomenys. Ir kad tai yra tikrai na, tokia epidemija skaičiai iš Jungtinių valstijų Milvoka miesto, kur 20 metais buvo pavogta 470 Kia ir 426 Hyundai automobiliai. Ir 21 metais tas skaičius iš esmės 8 kartus padaugėjo, 3,5 tūkstančio Kia ir beveik 3,5 tūkstančio Hyundai buvo pavogta. Tad šią akimirką reikia atnaujinti daugiau nei 8 milijonų automobilių programinę įrangą. Tai gamintojas siūlo padaryti nemokamai artimiausiame sertifikuotame servise, kas yra įdomu ir tikrai kerta per šių automobilių gamintojo reputaciją, kad iki išpopuliarėjant TikTok iššūkiui, automobilių gamintojas prašė $170 už saugumo rinkinį, šitai spragai ištaisyti. Plius dar reikalingi atlikti instaliavimo darbai, iš viso kainuoto apie $500.
Bet dabar turbūt nemokamai to jums buvo šito
iššūkio. Dabar jau tai yra nemokama, bet iki šiol be abejo visi žinojo, na, mažiau žinojo žmonių apie tą problemą, bet tai kainavo. Taip pat Jungtinių valstijų transportą ir saugumą prižiūrinti instituciją pažymi, kad Kia nuo lapkričio mėnesio išdalino jau 26 tūkstančius automobilių ratų užraktų, tai yra tų mechaninių.
Wow.
Kur užrakinti raktą, nes jie taip jau
čia kaip dviratį pasilieki taip. Ir prirakini prie stulpo.
Tai rodo tam tikrą desperaciją ir na, tikrai klasikinis šių laikų derinys, tai yra laiko turintys ir TikToko paskiras turintys įžūlaus paaugliai ir technologijų kompanijų atsainumas ir algoritmai, kurie pagauna keistus video ir jeigu rašytumėt Kia Challenge į Google ar YouTube, tai pamatytumėt, kaip paaugliai Jungtinėse valstijose vagia automobilius, kaimyno, mamos bando užvesti ir visai kitaip.
Bet prieš iškodami perduokit draugams, kurie turi akie mūsų laidą, tegul pasidaro savo šitą atnaujinimą.
Taip, reikėtų tikrai. Žodžiu, na, didelis smūgis beje technologijų šitoj automobilių gamintojams, kurie gali būti tikrai šiek tiek apkaltinami atsainumu. Tai tokios kaip ir komiškos naujienos, nors visai rimtos su vagystime, ar ne? O dabar dar norim papasakoti apie deepfake'us, kurie visai tobulėja. Jonas papasakos. Oi, aš kaip taip sugrojau.
Šią savaitę per internet nuskambėjo visus šokravęs pavyzdys, kur TikTok'e trendino video, kur Joe Rogan toksai tinklalaidžių vedėjas, turbūt garsiausias pasaulyje, jo video ištrauka, kurioje jis su svečiu aptarinėja konkrečias vyrų potencijos kapsulės kažkokias. Toje ištraukoje Joe Rogan sako, ką konkrečiai suvesti į Amazon paiešką ir kaip spausti, kaip atrodinti rezultatą reikia paspausti, užsakyti tas piliulės, kurios tau padės. Ir svečias kaip tik sutinka ir pamini, jog tai yra puikus papildas pakelti potenciją. Vienintelė problemėlė su šita reklama yra, jog jinai visiškai netikra ir pilnai sugeneruota. Labai realistiška video ištrauka sujungė deepfake ir balso sintezę, kuri padarė, jog tiek Joe Rogan, tiek svečio balsai yra susintezuoti, veidai sinchronizuoti tiek deepfake technologiją, tiek tiesiog tradicinių montažų, paimant tinkamai atrodančias iškarpas. Ir to rezultatas yra labai autentiškai atrodanti reklama, kuri išskyrus kelis tokius montavimo nukirpimus šiaip atrodo kaip tiesiog ištrauka iš Joe Rogan podcasto, ir kurioje vėl plačiai atpažįstami žmonės, kuriuos visi yra matę nuolat, reklamuoja produktą, apie kurį tie žmonės net nėra girdėję, nėra matę, viskas pilnai sugeneruota. Pats produktas irgi tikrai yra apgavystė, nes Amazon yra pagarsėjęs tuo, jis yra pilnas tokių trumpai gyvuojančių produktukų, kurie iš esmės jokios vertės neturi, tiesiog yra puikus būdas apgavikam susirinkti pinigus. Vėlgi toks sukčiams šis metodas yra labai efektyvus spamas, nes dabar, aš nežinau, aš tikrai gaunu per kas antrą dieną kokį nors spamo laišką, kuris man reklamuoja kokį nors maisto papildą, bet video ir audio, ypač trendinantis TikTok'e, yra žymiai efektyvesnis kanalas, eini ten, kur žmonės šiaip ar taip žiūri, nėra kažkokio spamo šiuo metu. Ir
gali būti greit apgautas, nes tau atrodo, kad tu tiesiog su nykščius slenki, žiūri vieną video, ir štai Joe Roganas, jisai tiesiog kasdieniškai pamini, kad beje, tas papildas, tai man labai padėjo ir labai geras, jisai taip vadinasi ir panašiai. Ir tas atrodo, iš tikrųjų, tiesą pasakius, pažiūrėjau tą video, nebūčiau atpažinęs, kad tai yra deepfake'as. Ar ne, nors patys su Jonu esam darę deepfake'ą dar prieš 4 metus.
Išskyrus turbūt reikia žinoti tą kontekstą, jog, wow, kaip keista, jog Joe Roganas tiesiog reklamuoja kažkokį atsitiktinį dalyką Amazon, bet iš kitos pusės sukčiai žino kontekstą, jog Joe Rogan mėgsta reklamuoti visokiausias papildus, jis pats turi vieną iš papildų įmonių. Tad tinkamai parinkta auditorija, labai įtikinamai sukurta apgavystė. Ir kaip pakomentavo tokias interneto apgavystės tyriantis Coffeezilla, deepfake apgavystės jau čia ir mes joms nepasiruošę.
Argi nėra keista, tiesą pasakius, Jonai, kad šią akimirką dar tiek mažai deepfake apgavysčių, ar ne? Aš galvojau, prieš pusę metų, kai mes kalbėjom, aš nežinau, ar mes vis dar esame tos lenkščio, nes visos technologijos jau yra. Ir man atrodo, kad tų apgavysčių tikrai tik daugės. Dabar visi tie dalykai sueina į vieną. Yra dirbtinis intelektas, kuris kuria video, kuris kuria paveikslėlius. Yra visos tos technologijos. Ir įdomu, kaip mes gyvensim po pusės metų. Geras tau jokelis buvo prieš tai, kad sakai, jau reikia galvoti būdus, kaip mums gyviems žmonėms vienas kitus atpažinti, kad jeigu tau rašo draugas, sako, ei, Lukai, atsiūsk man, ten žinai, 100 eurų, man dabar problema, jau reikia galvoti, kaip patikrinsi, ar čia tikrai tavo draugas, sakai. Aha, gerai, mes per praeitas kalėdas, kuris iš mūsų vėmėm, pasakyk.
Taip, taip.
To saugumo klausimus, ar ne, kaip turi gimėlas.
Gaminti šitos deepfake'us šiuo metu tai tikrai yra iššūkis. O, labas, Siri. Siri prisijungė prie mūsų laidos. Tam, jog pagaminti šias ištraukas, tikrai reikia žinių, reikia balso sintezės, kuri nėra viešai prieinama visiems, reikia mokėti sujungti, reikia mokėti monetizuoti per Amazon, pavyzdžiui. Bet visgi čia tikrai yra tokia pirma banga, manau, matysime to žymiai daugiau. Ir tik to, kas turės pradėti identifikuoti, kas yra tikra, kas ne.
Ir mano spėjimas, nuo širdus yra spėjimas, kad tsunamis dar tikrai ateina. Tarp kitko, kalbant apie apgavystes, jeigu matote internete kažkur naujienus raute ChatGPT sugeneruotus tekstus, juokelius, kur ten būna, pavyzdžiui, kažkas ginčiasi su ChatGPT pokalbio robotu, kad aš manau taip, bet mano žmona sakė taip, tai ChatGPT sako, kad tai jeigu jūsų žmona sakė taip, tai reiškia, taip ir yra, tai ten taip pat yra gausybė apgavysčių.
Labai daug apgavysčių.
Tekstus ir tikrai nepasitikėkite, kad oho, ChatGPT iš tikrųjų duoda tokius atsakymus, labai netikėtas.
ChatGPT formatas tapo jau tokiu stand-up žanru. Jeigu nori pasakyti kažkokį juokelį, gali jį vilkti į ChatGPT. Geriausias būdas tą patikrinti yra tiesiog pabandyti suvesti tą pačiam ir pažiūrėti, ar bent kažką į tą pusę gauni. Nes jeigu gauni visiškai priešingai, tai turbūt, kad užlipai ant greblio.
Taip, moralas tikriausiai, kad reikia būti vis atsargesniam internete. Bet aišku, jeigu kalba internete apie maisto papildus, tai man atrodo jau trys raudonos vėliavėlės kokybės, mano nuomonė pakyla. Jeigu apie potencialą gerinančius dalykus, tai jau 60% kad yra apgavystė. Bet šiandien čia ir sustokime, girdėjote laidą pavadinimo Dubitai, visus nuorodas, visus epizode minėtus šaltinius rasite interneto svetainėje dubitai.com. Mūsų galima klausytis kaip tinklalaidę, kur jums tik patogu, technologijų naujienos Facebook'e įdėsime nuorodą su deepfake'u, apie kurį kalbėjome, o žiniuradijas.lt yra visi laidos įrašai. Čia buvo Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Sakom, iki kitos savaitės.
Iki.